Milí Ježišovi učeníci, keďže sme sa dlhšie nevideli, tak toto stretnutie, 30. stretnutie naše nad knihou Skutkov apoštolov, by som začal tak, ako zvyknem začínať vždy a to, čo vám veľmi odporúčam. To je niečo, čo som sám, ja neviem, či sám, ale mi to veľmi pomáha, keď sa snažím zahlbovať do Božieho slova, tak si kladiem otázky. A vždy na úvod je dôležité, zvlášť keď si prečítam nejakú kapitolu, položiť si nejaké otázky a v tejto dobe, po tej karanténe, aby nás toto naše dnešné stretnutie vytrhol z tej nielen karantény covidu, ale aj duchovnej karantény a naladilo možno na tie Božie vlny, ktoré z Božieho slova vždy vychádzajú, tak tiež začnem otázkami. Otázkami, ktoré sú odvážne. A to naschvál, aby nás vyrušili, aby nás vytrhli z tej karantény, možno aj duchovnej. A tie otázky by zneli asi takto. Čo robiť, ak pri hĺbšom štúdiu písma zistím, že to, čo žijem vo svojom živote, to, čo žijem možno v svojom náboženstve, svojej denominácii, svojej cirkvi, že to celkom nezodpovedá tomu, čo je vo Svetom písme. Čo robiť? Keď zistím, že možno niečo je aj proti Božiemu slovu. Ako sa zachovať voči tým, ktorí na to majú iný postoj, iný názor? Keď to vnímajú ináč ako ja. Je v tom všetkom nejaký priestor na kompromisy? Alebo je tu nejaká deliaca čiara, ktorú by sme nikdy nemali prekročiť, prestúpiť? V takýchto otázkach, sekvencii takýchto otázok by sme mohli pokračovať ešte veľa. A ja práve začínam túto 16. kapitolu kvôli tomu, lebo 16. kapitola Skutkov apoštolov prináša, naváza nás na takéto otázky a dokonca naváza nás na odpovede na ne. Hoci sa na prvý pohľad, keď ju prečítate, nezdá. Tak vás všetkých vítam, zvlášť tých, ktorých zaujímajú tieto, predovšetkým odpovede na tieto otázky. A možno niektorí hneď poviete, to, čo sú za otázky. Ja si spomínam, že keď som študoval v Ríme a sa nás jeden profesor, ktorý sa volal Ignácio Sanna, učil nás antropológiu, opýtal nejakú otázku a nikto z nás na ňu nevedel odpovedať, tak vždy si položil on otázku, kerát sa deli studenti či sono, aký druh študentov tu máme, keď sme nevedeli odpovedať na túto otázku. A možno v tejto chvíli by bolo opačné garde, aby ste si sa mohli opýtať to, aký druh učiteľa je tu, keď si dovolí klásť tieto otázky. Keď si kladie takéto otázky, veď sme všetci presvedčení, že to, kde žijeme, to, čo žijeme, a možno sme tu aj z viacerých denominácií, a každý je presvedčený, že to, kde ja som, to je to práve orechové, to je to, čo má byť. Hoci možno celkom na životoch nás, okolo nás to nevidno, ale sme presvedčení, že toto je tak, jak má byť. A tak mi dovolte najprv odpovedať na túto prvú otázku, ke rád sadel studente i osono, aký druh učeníka ja som. Kladiem tieto otázky, lebo som si ich položil sám pri hĺbšom štúdiu písma. A verejne to vyznávam a priznávam. Keď človek hĺbšie, slovo za slovom, vetu za vetou, knihu za knihou študuje a študuje každú knihu, každú kapitolu niekoľko dní, niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, povstanú tieto otázky. Takže odpoveď na to je, že sám si ich kladiem a hľadám na ne odpovede. A to, čo v posledných rokoch zažívam, keď vnímam priamu súvislosť medzi poznaním a chápaním Božieho slova a neustále vám budem prizvukovať a pripomínať charakteristiky Božieho ducha ako ducha múdrosti, ducha chápania, ducha poznania. A medzi prejavom Božej moci, to, čo Ježiš povie, nemýlite sa, pretože nepoznáte písmo ani Božiu moc. Hoci možno prežívam to isté na vonok, neprežívam to tak isto. A v tejto súvislosti hovorím o tom, čo si kladiem ako otázky. Aké odpovede na ne si dávam. A keď toto všetko spomínam, tak zároveň jedným dychom neustále by som chcel vám prizvukovať jednu vec, ktorú pozorujem okolo seba. Že možno aj viacerí ľudia takto vnímajú, keď študujú hlbšie Božie slovo, ale nerovnako odpovedáme na tú istú situáciu. Neviem, či mi rozumiete, ale ja som minule rozprával s jedným z vás a sme sa o tom rozprávali, že ako reagujeme na to, keď spoznáme, že v tom Božom slove je takto, a my veľmi to ani nepoznáme, možno ani to nežijeme a ani sa nepýtame, či je to naplnené, ani nás to možno nezaujíma. Niekto to možno zistí a začne to. A prvá vec, ktorú možno ani sám nezbadá, je, že začne posudzovať tú svoju cirkev, tú svoju denomináciu, ľudí okolo seba a nezbadá, ako sa pri tom mýli. A preto je veľmi dôležité nielen študovať Božie slovo, študovať pravdu, ktorá je v Božom slove, ale študovať aj pravdu o našich postojoch, čo Božie slovo učí o týchto postojoch. Inými slovami, keď ja zistím podľa môjho obmedzeného poznania, že je tu múdro povedané istá diskrepancia, nesúlad medzi Božím slovom a tým, čo žijeme, tak môžeme na to reagovať rôzne. Môžeme reagovať tak, že hneď utekáme, hneď začneme všetko vyčítať všetkým, hneď budeme zatrpnutí, hneď budeme, ja neviem jaký, a budeme to vyplašenie riešiť a ešte neviem jak. Na druhej strane sa treba pýtať, ale je tu tá deliaca čiara, ktorú by som mal prestúpiť? V čom spočíva, keď je? Pokade v úvodzovkách mám robiť kompromisy a pokade nie. A budem neustále prizvukovať aj to, čo veľmi dobre poznáte vy, ktorí tu už chodíte častejšie, že aj diabol pokúšal Božím slovom. Diabol pokúšal Božím slovom, ktoré je vytrhnuté z kontextu, citáciou písma a môže aj nás pokúšať. Lebo poznanie niekedy nadúva. A oveľa viac ako nejaké poznanie informácií z Božieho slova je dôležité pre nás sledovať, aké postoje z môjho srdca vychádzajú. Či ja som schopný niekoho posudzovať, či ja som schopný zatrpnuto nejak byť nejaký zatrpnutý a takto prežívať život. To spomínam kvôli tomu, lebo keď si zapnete internet a zvlášť keď poznáte cudzí jazyk nejaký, tak internet je plný poplašných správ. Keď si katolík, ideš do pekla. Keď si toto plný poplašných správ, ktoré sú neraz veľmi hrubo zavádzajúce. A preto v týchto otázkach treba mať jasno. A netreba možno reagovať tak, ako je na tomto obrázku, že my s Bibliou budeme búchať o hlavu sebe a iným, že my máme pravdu. Lebo my chodíme niekde a sa učíme Božie slovo hlbšie poznávať a nad knihou skutkov apoštolov sa už dva roky schádzame. Lebo kto toto robí, nepochopil nič. Nič nepochopil. Lebo to nie je kvôli tomu. To je kvôli tomu, čo píše apoštol Pavlov, všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte. My sme tu asi kvôli tomu, že sme presvedčení, že treba naplňať to, čo Ježiš povedal, zostaňte v mojom slove. Veríme tomu, že jeho slovo nie je iba to, čo Ježiš povedal, dvojbodka, ale jeho slovo je každé slovo, ktoré vyšlo z úst Otca. Každé Božie slovo je jeho vyjadrením. A my chceme sa zahlbovať a zostávať. A chceme vnímať vo svojom živote premenu. Chcem vnímať vo svojom živote stále väčší pokoj a stále iné postoje. Ale nie kvôli tomu, aby som iným to buchal o hlavu. Aby som iným niečo vyčítal. A to hovorím veľmi otvorene a veľmi zodpovedne. A možno tu v tomto Božom chráme. Nepochopil si nič. Lebo keď ja to budem robiť a budem vnímať premenu môjho srdca, tak potom nebudem nikomu nič vyčítať. Skôr budem chápať, prečo ten človek takto zmýšľa. Že bol tom vychovaný. Že je presvedčený, že to je to najlepšie. A budem sa snažiť mu ohlásiť to tak, aby to bolo pre neho priateľné. Ak by sme zostali iba pri tom, že ja niečo poznám a ja mám pravdu a všetci ostatní sú pomýlení, tak sme veľmi sebeckí a sme nepochopili nič, ani názov tejto knihy, ktorá sa volá Skutky apoštolov. Lebo my sme tu na to, aby sme boli poslaní do tohto sveta, do tejto doby, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá. Apoštol Pavol v liste Efezanom píše, nech z vašich úst nevyjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť. Nie odsúdenie. Na odsúdenie tu máme iného. Ak sme doteraz zdôrazňovali, že podstata našich stretnutí je kláňať sa Bohu v duchu a pravde a akcent bol na tej pravde, tak táto kapitola a toto posolstvo prináša tú časť toho kláňania sa v duchu. Lebo ja niekedy môžem tú pravdu a nezbadám, že ten Boží duch vo mne nie je. Že tie prejavy, ktoré zo mňa vychádzajú, nie sú prejavy Božieho ducha. Tak poďme sa nad tým zamýšľať, prečo táto kapitola, 16. kapitola, práve toto posolstvo prináša. Táto kapitola, verše 1 až 3, začína takto. Potom Pavol prišiel do Derbe a Listry. Tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej židovky, ale otca mal Gréka. V Listre a Ikóniu o ňom bratia vydali dobré svedectvo. Pavol chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším Židom ho obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. To, nad čím sa ideme zamýšľať v tejto 16. kapitole Skutkov apoštolov, je to, čo je nazývané druhá Pavlova misijná cesta, ktorá sa udiala po druhom Jeruzalemskom koncile, to všetci asi dobre vieme. A ja tu nejdem teraz veľmi špekulovať to, čo sa učí na teológii prvá Pavlova misijná cesta, to je 14. kapitola. Ale skúste si tam všimnúť, ja nemôžem teraz ukazovať. Vidíte tam možno v strede obrazovky Efes a podobne. Toto je prvá misijná cesta. Keď vám preskočím, hoci je iná mapa, tie isté mestá, len tá cesta ináč bola, to je práve 16. kapitola, druhá misijná cesta a tretia misijná cesta, to je neskoršie kapitoly. A tu ostanem pri tejto mapke, lebo neviem, či vidíte, ale tam sú zdraznené mestá, ktoré možno poznáte, a to je Efes, Smyrna, Perga, Tiatira, Sardy, Filadelfia a Laodicea. Všetky cesty sa točia okolo týchto miest. A tieto mestá sú tie mestá, ktoré v 2. a 3. kapitole veľmi významnej knihy Zjavenia svätého apoštola Jána sú opísané ako tie cirkvi, spoločenstva, ktorým sa adresujú jednotlivé listy. To spomínam kvôli tomu, lebo ak chceme pochopiť knihu Zjavenia, ktorá bude rozoberaná v roku 2086, tak je dôležité spoznať typológiu týchto cirkví a všetko, čo sa o nich učí z Pavlových listov a predovšetkým z týchto Pavlových misijných ciest a zo skutkov apoštolov. Okolo toho sa to točí. Ale nad tým sa teraz nejdeme zamýšľať, lebo tu nemáme čas. Jednu vec, ktorú som sa naučil od jedného najväčšieho môjho učiteľa, ktorý sa volal Baruch Kormán a je okrem Jozefa Šulama, ktorého som nedávno spoznal, ktorý je, on ani nehovorí, že je mesiánsky žid. On je žid, ktorý verí, že Ježiš je mesiáš. Podľa môjho poznania najlepšie pozná Sväté písmo do všetkých ľudí, ktorých som kedykoľvek počúval. Má veľmi zaujímavú štúdiu, v angličtine je, a 31 strán o konci sveta na základe Biblie a na základe toho, čo sa deje teraz. Veľmi, veľmi zaujímavá. A myslím si, že je veľmi potrebné ju preložiť, aby vaše deti o tom počuli. A tento, od neho som sa naučil jednu vec, že tam, kde je v gréčtine jedno slovíčko, ktoré sa povie grécky idú, a tam, kde je hebrejské slovíčko hinej, vy tam máte grécky text, ktorý znie katentesen de eis debren kai es listran kai idú matetes tis en ekei onomati Timoteos. Keď v slovenčine si pozriete ten preklad, potom Pavlo prišiel do Derbe a Listry, tam bol akýsi učeník menom Timotej. Chýba tam to slovo, ktoré tento Baruch Kormán hovorí vždy, keď sa Biblii nachádza. Či je to v hebrejčine hinej, či je to v gréčtine idú, ide o niečo veľmi, veľmi dôležité. To slovičko hinej a grécky idú znamená to, čo my prekladáme ako, ja neviem, čo to je, citoslovce, či hľa. A ono to nie je ani citoslovce, ale je to výzva. Hľaď. My na východe tu povieme, kúkaj. Pozri sa. Dávaj pozor. Nech ti toto neunikne. Lebo tu ide o niečo dôležité. A ja som si dal tú námahu, že som trošku sledoval písmo, kde sa, dnes s počítačmi nie je ťažko pracovať, kde sa v hebrejčine nachádza hinej. A som si pozrel tie miesta, kde sa v hebrejčine nachádza idú a naozaj to sedí. Vždy ide o veľmi dôležité miesto. Vždy ide o dôležité posolstvo. A my to v slovenčine v preklade ani nemáme. Kúkaj, teraz dávaj pozor. Lebo týchto prvých veršov 16. kapitole ide o niečo veľmi dôležité. A to dôležité má viac aspektov a jeden z nich je samotná osoba Timoteja. Timoteos. Time, grčne je úcta, Teos je Boh, úctievať si Boha. Viete, že celá kniha, ako začína kniha Skutkov apoštolov, už ste zabudli pred dvoma rokmi. Milý Teofil. Teofil je ten, ktorý miluje Boha. Tu je Timoteos. Asi to nie je náhoda, že neustále sa točíme okolo tých mien, ako niekedy bol Jahve vo všetkých menách, alebo Elohim, tak aj v gréčtine to má podobnú obdobu. To idú upozorňuje, že ide o veľmi zvláštnu osobu, Timotej. Dávaj pozor. Čo chce povedať to? Ide o tak mimoriadnu osobu, že Pavol, ktorý nebol hocikto, ho chce mať vo svojom týme. Keby Timotej žil dnes, Matovič ho chce do vlády. A tento Timotej má takú zvláštnosť, čo sme vyčítali z týchto veršov, že má mamu židovku
a otec bol Grék. A vy viete, že vo Svetom písme je výslovný zákaz, aby sa sobášili, a teraz nie Židia, nežidia, ale ono to je, to posolstvo je veriaci a neveriaci. Nejdem sa nad tým veľmi zamýšľať, lebo je to tak, keď chce niekto, manželstvo je aj duchovná záležitosť a mal by sa spájať na nejakej približne rovnakej základni. Ak nie, možno sa opýtate, to je vo Svetom písme niekde, kniha Deuteronomium 7. kapitola 3. a 4. verš, kniha Ezdráš 9. 12, kniha Nehemiáš 10. 31, 2. Korintianom 6. 14, neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. A teraz sa možno opýtate, no ale však plnou manželstiev máme takto. Židia to dodržiavali, nedodržiavali, zvlášť tí, ktorí žili v exile. V Izraeli sa to dodržiavalo viac menej, tí, ktorí žili vonku, nie. A teraz, keď sa zosobášia taký, viete, je rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sú hľadajúci a ktorí sú neveriaci a sú rozhodnutí, že budú neveriaci. A keď sa niekto aj vezme a možno poviete, a poznáme plno prípadov, že sa potom tá druhá stránka stala veriacou, chvála Bohu. Ale o Svetom písme je to tak. Len si nemyslíme aj z toho, že Pán Boh je taký, že teraz ja som zrobil nejakú chybu v živote, vo všetko, čo nie je v súlade s Božím slovom, je väčší alebo menší hriech, tak teraz Pán Boh ma odpísal. Pán Boh od toho miesta, kde som zle vstúpil, kročil, Pán Boh od toho miesta prepočítava naspäť ako GPS-ko naše súradnice a našu cestu k nemu. Od toho miesta. Pre mňa je najúžasnejšia posledné obdobie, možno kvôli tomu, že som mal duchovné cvičenie nad knihou Jonáš, že Jonáš neposluchol Pána Boha. Nejde tam, kde ho Boh posiela, ide úplne opačným smerom a on sa dostane ku námorníkom, ktorí potom vzývajú meno Jahve a chvália Boha. A keby Jonáš neposlúchol, tak by k viere nikdy neprišli. Boh má vždy prepočítané. On počíta. Nie on spôsobuje, že ho nepočúvame. A to, že ho nepočúvame, alebo že potom on to prepočíta, použije na dobro, neospravedlňuje to, že sme spáchali hriech. Z toho treba robiť pokánie. Ale tam, kde sme sa dostali, Boh prepočítava a má cestu od toho miesta. Preto aj prípad Timoteja, ktorý je zvláštny, má mamu židovku, žijú v gréckom prostredí, nie v Izraeli. Spomente si na Rút a na Machlóna, ako náhle Izraeliti sa dostali von, sobášili sa. Takisto aj táto židovka, nepoznáme celú genézu, nie je to dôležité. Kto boli títo rodičia Timoteja? Vieme, že Timotej nebol obrezaný, lebo obriezka bola vždy záležitosť otca. Myslel na to vždy otec. Keďže on mal otca Gréka, tak nebol obrezaný. Ale my z listov apoštola Pavla vieme to, že apoštol Pavol píše 2. Timotejovi 1.5. Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lois i tvoja matka Eunike, a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. Spomína babku a mamku Timoteja. Milé ženy, dámy, naše mamky. Tak ako v mojom prípade, ja to často spomínam, mama bola nesmierne dôležitá. Tak aj toto stretnutie, ako aj zakončíme s Lídiou, hovorí o tom, aké ste vy ženy veľmi dôležité a vaša viera. Vaša viera, ktorá niekedy získa synov, niekedy získa manželov a keď získa manželov, tak je vyhraté. Aj vo vzťahu k výchove a podobne. V ďalšom liste, v tom istom liste, ale v ďalšej kapitole apoštol Pavol píše Timotejovi: Ty však zostaň v tom, Čomu si sa naučil a čo ti je zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil? A pretože od detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou Ježiša Krista. Pavol píše Timotejovi, že od detstva je vychovávaný vo svätých písmach. Pravdepodobne to bolo tak, ako je aj opísané v týchto komentároch skutkov, že počas prvej Pavlovej misijnej cesty Pavlovi práve jeho matka, Timotejova matka a babka uverili a Timotej bol ešte veľmi maličký chlapec. Potom počas ďalších ciest, keď sa vracal ku ním, Pavol v ďalších listoch aj píše, napríklad tu máme, nech nik tebou nepohrdá pre tvoju mladosť. Bol veľmi mladučký. Ešte bol tedy chlapec počas prvej cesty a potom bol veľmi mladučký, ale od malička, keďže oni uverili, stali sa to, čo my nazývame kresťania, tak bol vychovaný v písmach. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, v láske, o viere a mravnej čistote. Potom ešte 1. Korintianom píše apoštol Pavol, preto som vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. Všetky tieto texty ukazujeme si kvôli tomu, že Timotej bol veľmi mladučký. A od mladá bol vychovávaný v písmach. A tu nás napadá to, čo Augustín povedal, a je nádherná pieseň talianska Tardita mai. Vo svojich vyznaniach neskoro som ťa začal milovať. Ty krása taká dávna, taká nová. My všetci, ktorí sme hĺbku písma možno spoznali už v tých svojich 40-tinách, 50-tinách, ale vaše deti, keď nasávajú to od mlada, keby ja som mal poznanie 16-ročný to, čo mám teraz, by sa, nemyslím si, že ja neviem, ale je veľmi dôležité to poznanie. To poznanie je akoby opora života, je akoby jasné životné zázemie. Mám pokoj, mám jasno, mám sa o čo oprieť. Verím tomu. Úplne ináč sa žije. Ako keď tak utržkovito niečo mám a ináč. Vaše deti, keď od mlada nasávajú toto ako Timotej, budú veľkým požehnaním a budú, ako opakujem, veľmi dôležitý pre budúcnosť. Timotej, na Timoteja je upozorňované hľa, dávaj pozor. Prečo? Prečo bol taký výnimočný? Že by za to mohlo prostredie, v ktorom žil. Debre a Listra boli totálne pohanské mesta. Neviem, či to boli mesta, či dediny. Je zachytené, že v týchto Listre a Derbe bol chrám Zeusovi, ale ani jedna židovská synagoga. Iste to nebolo prostredie, v ktorom žil. Iste to asi nebol otec, keď ho Pavol ani raz nespomína. Bola to zrejme jeho babka, matka. Ale prečo Timotej bol taký dôležitý v prvotných časoch cirkvi, je schované práve v týchto slovách. Pavol prišiel do Derbe a Listry, tam bol akýsi učeník. Učeník. Preto dávaj pozor. Celý kľúč je v tomto. A keďže sme sa už dlhšie nevideli, tak vás vyskúšam, koľkokrát sa nachádza slovo matétes, učeník v Novom zákone. Koľko? Krát. V Novom zákone. Koľkokrát sa nachádza kresťan? Trikrát, presne. Dvakrát skutkov apoštolov, raz v 1. Petrovom liste. Nech nikto z vás netrpí ako sliedič vrah, ale kto trpí ako kresťan, nech vzdáva vďaky Bohu, že nosí to meno. Mimochodom, koľkokrát v evanjeliách, teraz zmením, nie v Novom zákone, v evanjeliách sa nachádza slovo cirkev. Môžete si to všetko overovať. Dvakrát. Vo všetkých štyroch evanjeliách. Matúš 16. kapitola, Matúš 18. kapitola. Bodka. Koľkokrát sa nachádza pojem Božie kráľovstvo? 120 krát v evanjeliách. Povedzte mi, o čom to je. Lebo keď toto nepochopíme, nepochopíme nič. My sme sústredení na to, aby sme boli v tejto dobe kresťania proti moslimom a cirkev tu je dôležitá. A celé to je o tom, aby sme boli učeníci, aby sa to všetko naplnilo. Tým sa vôbec nechce povedať, že to nemá byť cirkev ako nevesta, ako telo mystické Ježišovo a tak ďalej. A chce niečo povedať, ale akcent je úplne inde. A preto si zdôrazňujeme, cirkev je tá, ktorá je zvolávaná Božím slovom, ktorá počúva Božie slovo, ktoré je volaná Božím slovom. A cesta k tomu je učeníctvo. Preto 269 krát. A celé je to o tom, že Boh sa prejaví jeho vláda. A preto ja vždy žehnám všetkým aktivitám ako lamackých chválam, našim bratom Kubinčanom, lebo dnes žijeme vo veľmi vážnej dobe, keď som aj počas týchto dní debatoval s mnohými ľuďmi a mnohí sa ma pýtali, to má Pán Boh s tým covidom niečo spoločné? A mnohí často si myslia, že my máme dvoch bohov, jeden je Boh a druhý diabol. A obidvaja majú moc a robia si, čo chcú, nakoniec víťazí Pán Boh. Ale to je pohanstvo. To je dualizmus. Je iba jeden Boh, ktorý má moc a ktorý dopúšťa tieto veci iba kvôli tomu, aby sme sa spamätali a robili pokánie. Ale je to Boh, ktorý vyslobodzuje. Boh, ktorý chce meniť naše životy. Hľa, bol Timotej učeník a toto je zdôraznené. Druhá skutočnosť, na ktorú upozorňuje to grécke idu, hebrejské hinej, ale tu máme grečtinový zákon, je, na čo máme zbystrieť, je to, že Pavol ide obrezať Timoteja. A to je čosi zvláštne. Lebo ja teraz použijem našu terminológiu. Biskup nového zákona ide obrezať učeníka. Po Ježišových zmŕtvych staní na nebo vstúpení v prvotných časoch cirkvi. Keď kresťania sú už nazývaní tí, ktorí Ježiša nasledujú. A toto máme zbystrieť kvôli tomu, lebo táto udalosť ako by chcela povedať obidvom extrémnym pólom, jednak všetkým ultra novozákonným učiteľom, ktorí sa vysmievajú zo všetkého, čo je v starom zákone a z obriezky najviac. Ich upozorňujú, že dávajte pozor. Lebo toto je sväté písmo, to sú prvotné časy a my sa chceme obnovovať, my sa chceme vrátiť do tej pozície, kedy Boh bol jasne čitateľný v našich životoch a v našom pôsobení, so skutkou apoštolov. A táto doba, tejto dobe, my túžime potom vrátiť sa. Aby sa diali tie veci, ktoré sa diali v prvotných časoch. Aby sme neboli cirkev, ktorá, keď je tu niekto z protestantskej, vznikla v 16. storočí. Keď je tu niekto z katolíckej 4. storočí, ale 1. storočí. Aby to bola Kristova, Ježišova cirkev. Aby sa diali veci, ktoré sa diali vtedy. A Boh, Ježiš to prisľúbil, že sa budú diať, ak budeme v poriadku. Táto udalosť, že idú obrezať novozákonný biskup Timoteja, je zvláštna, zvlášť po udalosti z 15. kapitoly, kedy prístup ku pohanom sa povedalo, že 4 veci. Ja to nebudem opakovať, dosť sme sa nad tým zamýšľali, v 15. kapitole to je všetko. A vy si pamätáte, krv obetované modlám, nemravnosť akokoľvek a zadusené sa nesmie. Všetko bolo spojené s pohanstvom, s modloslúžbou. Ale obriezka tam nie je. Bol Timotej pohan alebo žid? My povieme, matku mal židovku, židia berú podľa matky. V Božom slove to tak nie je. V Božom slove je podľa otca. Prečo ho ide obrezať, keď Jeruzalemský koncil nedal na to pokyn? A keď potom sám apoštol Pavol píše, židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele. Pavol to píše. Tak na čo ho ide obrezávať? Píše, obriezka nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávanie Božích príkazaní. A potom jak? Prečo toto sa deje? Ja sa vás opýtam, je obriezka židovská záležitosť? Teraz nemyslím na to, že na ďalekom východe to patrilo k nejakému životnému štandardu a podobne, ale čo sa týka Svätého písma. Kto prvýkrát má ako znamenie zmluvy, je mu daná obriezka. Povedzte mi, kto to bol? Abraham. Bol Abraham žid? Nebol Abraham žid. Ono viete, takéto otázky si treba klásť. Napríklad, budem provokovať, je sobota židovská? Genesis 1. kapitola. Je žid tam nejaký? Keď Ježiš povie, sobota je tu pre človeka, nepovedal pre žida. Takže nie je žido. O čo tu vlastne ide? Mohli by sme tu samotné jedno stretnutie tomu venovať, lebo je to veľmi dôležitá téma, ale vy viete veľmi dobre, že to, čo často zdôrazňujem, ide o srdce. Toto stretnutie som začínal s tým. Viete, my musíme, diabol, v každom štádiu nášho duchovného rastu má pre nás pokúšenie. On nás už nebude presviečať, že Božie slovo je nič, že to iba mýty a neviem čo. Mňa nepresvedčí. On už vie, že nebude už takto útočiť. On ma bude presviečať tak, že mi vloží do srdca taký postoj, ktorý nebude v súlade s Božím duchom. A ja to ani nezbadám. Lebo si budem myslieť, že žijem v pravde. Život je pravda. Ide o srdce. A preto Abraháma vyčlenil od ostatných. Aby bolo vyčlenené, a vždy keď slovo vyčlenené, tak posvetené. To je význam slova kadoš, svätý, vyčlenený. Aby bolo vyčlenené otcovo meno. Oče, posväť sa meno tvoje. Autorita tvoja nech je vyčlenená od každej inej autority. To slovo chadáš, kadoš, mesiac, obnova a dvaja svedkovia musia byť. Je to slovo aj doš, je aj humno. A kadoš znamená, nebudem to vysvetľovať, lebo to nemáme, to, čo je za humnom, to plevy. Vyčleniť sa mám kvôli tomu, aby všetky plevy môjho života, alebo ak chcete, vinohradník obrezáva, aby všetky tie letorasty, ktoré berú energiu a zbytočne jalovo, aby sa ustrihli. Preto sa vyčlenujem, preto nevenujem čas, energiu, všetkému tomu, ale hlavne na Boha, vždy, keď môžem. Aby tá Božia energia, Božia moc sa sústredila, aby som bol vyčlenený, aby bolo, som umrel sebe. Aby Boh mohol cez mňa pôsobiť. A to je význam krstu, to je význam obriezky. A tu nejde o rituál židovský alebo kresťanský, ale ide o podstatu toho. O čom to všetko je. Bez toho nie je možná spása. To všetko učí o tomto. A preto apoštol Pavol píše, tento text je nesmierne dôležitý pre pochopenie toho všetkého, na čím sa zamýšľame. Rimanom 2. kapitola, kde Pavol píše, obriezka je zaiste užitočná, ak zachováva zákon. Ale ak prestupuje zákon, tu stopnem. Počúval som nádherné slova o tom, aký je rozdiel medzi zákonom a predpismi. Zákon je viac o duchu. Predpisy to je o litere. A preto je dôležité, my viete, že všade, kde je slovo zákon, novom zákone, nomos, je v hebrejčine Tóra. A Tóra nie je zákon. Tóra je Božie učenie. Tóra je viac o dôvere Bohu, o spájaní sa s ním, o intimite s ním, o tom, že vy ako manželia budete na posteli si šuškať o všetkom možnom, preto aby ste každé zákutie svojho charakteru, svojej duše spoznali. Každá stránka Svätého písma, každá udalosť hovorí o zákutí srdca Boha. A ja keď to spoznávam, spoznávam jeho. Nejde hlavne o predpisy. Ja musím pochopiť zmysel toho všetkého. Potom sa ľahko bude žiť a bude sa naplňať to, čo Boh povie. Môj zákon nie je, kde si ďaleko, nie je ťažký. Naopak, ťažký je život bez toho. Bez zmyslu toho všetkého chápania. Preto Pavol píše, ak prestupuje zákon, tvoja obriezka sa stala neobriezkou. Ak teda neobrezaný zachováva požiadavky zákona, či sa jeho neobriezka nebude počítať za obriezku? A neobrezaný na tele, ktorý plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke prestupuješ. Nemáš dôveru Boha. Lebo Židom, tam je slovo judajos, význam toho je brána k Jahvemu, nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele, ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti a obriezkou je obriezka srdca podľa ducha, nie podľa litery. O tom hovorí starý zákon, Deuteronomium 10. kapitola, 30. kapitola. No dobre, a teraz mi povedzte, prečo toho Timoteja obrezali? Presne tak, je v samotnom texte to schované. Kvôli tamojším Židom ho obrezal. A toto zdôrazňujem, viete kvôli čomu? Aké je dôležité? Nielen pozerať, pravda je aká? Netreba obriezku. Žiadnu obriezku dnes netreba. Obrezať srdce treba. Treba byť učeníkom. Treba nájsť cestu k tomu, aby bolo obrezané srdce. Toto všetko iba učilo o tom. Ale kvôli Židom, kvôli adresátom evanjelia, kvôli tým, ku ktorým som poslaný, pre nich by bolo nepriateľné pre Židov počúvať niekoho, kto nie je obrezaný. Keby som vám povedal, že nie som pokrstený, tak asi polovička najmenej by odišla. Je to v našich, to, že či som umrel sebe, či som učeník, či to menej zaujíma. Ale my musíme brať ohľad na to, kto je ten adresát. Preto, aby pre neho to bolo na budovanie. A preto je dôležité pri ohlasovaní nevychádzať od seba, ale od toho, ku tomu, komu som poslaný. Tak to je zmysel toho všetkého. Verš 4-5 nám odpovedá na ďalšiu otázku. Vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali rozhodnutia, na ktorých sa uznesli apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ich zachovávali. A tak sa cirkvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol. Tá ďalšia otázka znela, keď si pamätáte, je nejaká deliaca čiara, ktorá nedovolí, aby sme išli ďalej, aby sme nebrali ohľad už na nič, ani na adresátov. Je niečo, s čím by sme nikdy, nikdy nemali robiť kompromis. Odpovede? Áno, a je ukrytá v tomto texte. A sú to rozhodnutia, na ktorých sa uznesli apoštoli a starší v Jeruzaleme. To rozhodnutia je tam rôzny preklad, môže byť učenie. Grécky je to dogmata. Vy viete, že my máme dogmy, ktoré sa prezentujú úplne ináč. Dogmy sú nejaké učenia, pravdy, ku ktorým sa hlásiš, a keď sa hlásiš, tak si dobrý veriaci, a keď sa nehlásiš, tak si zlý veriaci. Vo Svetom písme nájdete si tieto slova, kde sa nachádzajú dogmata. Nachádzajú sa tu na tomto mieste, potom u Lukáša, toho istého autora, v 2. kapitole v Evanjeliu, kde cisár August vydal príkaz. Tam je slovo dogma. A potom je v 17. kapitole skutkov. Všetci títo konajú proti cisárovým nariadeniam. A je tam slovo dogmata. Všetky významy Biblii sa týkajú správania, chovania, to, čo Hebrej nazve halacha, to, ako mám žiť. To nie je o tom, že ja vymyslím pravdu o Bohu nejakú. Pravda je v Božom slove. Všetka. V každom. Sú dôležitejšie veci, menej dôležité. Čiže toto sa týka viac toho, k čomu Pán Ježiš aj autorite dal moc zaviazovať, rozväzovať. Ale nie, či nejaké pravdy sú pravdivé, už od starého zákona ešte sú pravdivé, alebo nie sú. Všetko je pravda. My nevymyslíme žiadne dogmy. Dogma je to správanie, nariadenia, ako sa zachovať. V Jeruzalemskom koncile to sa týkalo pohanov, ktorí uverili, že Ježiš je Mesiáš. A v Ježišovi je prístup. A kto uverí a sa zbaví, všetky štyri podmienky sa týkajú modloslužby a to je jediná deliaca čiara, za ktorú by sme nikdy nemali prejsť. Lebo ona by znamenala, že sa rozchádzame z prebývaní s Bohom. A preto je v tejto dobe pre všetky cirkvi a denominácie dôležité zamýšľať sa to, čo sme si citovali z katechizmu z katolíckej cirkvi, čo v našom živote hraničí s modloslužbou. A my sme sa už zamýšľali aj nad jedným projektom, ktorý môžeme nazvať Oče osláv svoje meno, aby sme citovali Pána Ježiša, kde sa poukážu na veci, ktoré hraničia s modloslužbou v dnešnej dobe. Lebo to je čiara, za ktorú by sme nikdy nemali brať ohľad na nikoho. Nič iné v štyroch podmienkach Jeruzalemského koncilu nebolo iba toto. Na to treba veľa modlitby, milosti, poznania i odvahy. Verš 6 a 7. Cez Frígiu a Galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď prišli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. To sú zvláštne verše, slova, na ktoré veľmi nie sme zvyknutí, že by duch Boží, duch Svätý, Ježišov duch, bránil niekomu hlásať slovo. Veď my sme zvyknutí, že máme všetkým ľuďom hlásať slovo. Všetkým, ku všetkým národom sme poslaní. Prečo tam je v skutkoch apoštolov 16. kapitole, že je tu Boží duch, najprv je nazvaný Svätý duch a potom je špecifikovaný Ježišov duch, ktorý bránil apoštolom ísť do tej Bitínie. Znova, neviem, či tam vidíte to žlté na vrchu v strede, to je tá Bitínia. Pod tým je nazvané, tá malá časť je Ázia, Keď budete potom možno spätne si pozerať, budete mať väčší prehľad. Nie je to dôležité možno tie miesta. Otázka je, prečo tam je Ježišov duch? My vieme, že je iba jeden Boží duch, Duch Svätý, ale niekde je špecifikovaný, sú to synonyma, Ježišov duch je Duch Svätý. Prečo je tam potom špecifikovaný ten Duch Svätý ako Ježišov duch? To je otázka, ktorú si položíte, keď čítate takúto časť písma. Ja som skúmal a som prišiel na to, čo píše Pavol v liste Galatianom, kde je napísané, a keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba, Oče. A tak už nie si otrok, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Inými slovami, nikto nepochybuje o tom, že Duch Svätý je Ježišov duch, aj Otcov duch, ale prečo tam je Ježišov duch špecifikovaný? Ježišov duch je ten, ktorý ma uschopňuje mať intimitu s Otcom. To je v tých slovách, ktorý volá vo mne Abba, Ocinko, Otecko, na nebeského Otca. A hlavná úloha, keď je intimita dieťaťa s Otcom, hlavná úloha Otca je chrániť rodinu. Sa prejaví tak, že keď je intimita s Otcom, tak ja prežívam ochranu nebeského Otca. A teraz, to čo znamená? Že sa mi nič nestane? Že Pavla zabili, Timoteja zabili, Ježiša zabili. Čo je zlo? Nič zle sa mi nestane. Zlo je jedine to, čo je na zemi a nie je v nebi. To je jediné zlo. A keby tam išli, Pán Boh mal iný plán s nimi. Možno by ich zabili. Možno by veľmi zle pochodili. A to neznamená, že neskôr ich, ale by nenaplnili všetko, čo je v nebi, aby bolo aj na zemi. Preto je veľmi dôležité toho Božieho ducha spoznávať ako Ježišovho ducha najprv, aby sme mali intimitu s Otcom a ten Boží duch potom nás bude viesť. Učiť sa vedeniu Božieho ducha je niečo, čo je nesmierne dôležité v našich životoch. Nesmierne dôležité. Čo duch hovorí môjmu srdcu? Či to nie je moja fantázia, ale naozaj Boží duch? Skade ja viem, že to nie som ja, ale že to je Boží duch? A ja na to nemám inú odpoveď ako tú, ktorú hovorím o posolstve zo Svätého písma. Skade ja viem, že to nie je moja interpretácia, ale že to je Božia, že to je tak. A tam nastupujú tie pravidlá, ktoré si môžete nájsť v tej prednáške, ktorú mám na internete, prečo čítať Bibliu, ako porozumieť Božiemu slovu. Je ich aspoň 7. Že to nie je moje, ale že to je tak. Nemôže si protirečiť. Žiadnej časti písma nemôže protirečiť. Musia byť to, s čím sme začínali naše stretnutie. Čo duch hovorí dnes cirkvám? Kto to vníma? Čo duch hovorí cirkve domácnosti? Čo hovorí spoločenstve väčšom? Farnosti, ja neviem, kde v spoločenstve? Čo duch hovorí dnes? Učiť sa vedeniu Božieho ducha. Zvlášť teraz v týchto dňoch, zajtra, večer je biblický presne dátum sviatku Šavuot. My to slávime cez víkend. Tak treba to, čo neustále pripomínam, začať vždy s tým zvolávať, prosiť, lebo náš nebeský Otec dáva dobré dary tým, ktorí ho prosia. 8. a 10. verš. Obišli teda Míziu a zišli do Troády. Tam mal v noci Pavol videnie. Akýsi Macedónčan stal a prosil ho, prejdi do Macedónska a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme usúdili, že Boh nás tam volá zvestovať im evanjelium. Hneď dostávame aj odpoveď, aká môže byť cesta k tomu učeniu sa, vedeniu Božieho ducha. A jedna z tých ciest je mať videnie. Mali videnie, a všimnite si tie slova, ktoré sú tam, sme usúdili spolu, veľmi dôležité je spolu rozlišovať. Viete, keď sa uzhodneme viacerí na niečom, tak je to viac Božie, ako keď ja vám niečo poviem, alebo iba niekto, jeden človek to vidí tak. Vždy komunitné rozlišovanie. Tak ako Peter mal videnie a sme sa s tým na stránkach knihy Skutkov apoštolov stretli, tak aj Pavol má videnie v tejto kapitole a má videnie s Macedónčanmi. Nebudeme tu rozoberať Macedónčanov. Gréci považovali za hotových barbarov, čiže za spodinu. A tu sa znova potvrdzuje to, čo je v očiach tohto sveta. Podle si vyvolil Boh, aby zahambil tých znešených. Neustále sa to opakuje. Preto Macedónsko sa tam spomína, ktoré bolo pod rímskou nadvládou od roku 146 pred Kristom. Ale čo je zvláštne, alebo keď ja som sa meditoval nad touto časťou, tak ten Macedónčan prosí, pomôž nám. A vy keď počujete toto slovo pomoc, tak čo vás napadne? To sú tie otázky, ktoré si treba klásť. Pomôž nám. Čo to znamená pomoc dakomu? Je nejaká jedinečná hlavná pomoc pre človeka? Pomoc sa dá, že mu pomôžem s prácou, pomôžem mu finančne, pomôžem mu, ja neviem jak. Ale čom je tá podstatná pomoc pre človeka? Niekde sa to spomína v Biblii, lebo Bibliu môžeme iba Bibliou vysvetľovať. Tu nejde o moju fantáziu. Ja keď počujem pomoc, hneď ma napadne čo? Žena, ktorá bola v knihe Genesis daná človeku ako pomoc. Všakže, tak je napísané. Tak je napísané. Ako pomoc pre človeka, prečo žena, ktorá bola stvorená jediná v raji, dnes si hovoríme tu o ženách. Mesiac máj. Vyšla z kade tá žena? Vyšla z tela človeka. Telo sa ako povie hebrejsky? Basár. To je to isté slovo besara ako evanjelium, ako blahozvesť. Vychádza z tela. Musím sa dostať z tela, tá krajšia podoba môjho života, aby som sa dostal k tomu. Žena práve v tom je dôležitá. Ale aj učí nás niečo. To je tá krajšia podoba človeka. Žena je krajšia. Aspoň nám chlapom sa zdá, že krajšia. Krajší človek ako chlop. Hej. A, lebo aj v raji bola, aj vzniká človeka, nie z hliny nejakej, ale vzniká akoby z rebra, zo všetkého toho. Praj, to isté ako evanjelium, musím zanechať to telesné, aby som sa k tomu dostal. A obsah je pokánie. Robte pokánie, lebo sa približilo Božie kráľovstvo. To je obsah evanjelia. A nie náhodou, my sa tu stretávame s Macedónčanom, ktorý prosí o pomoc, aby Pavol tam išiel hlásať evanjelium a prvého, koho tam stretne, sú ženy. Sú ženy. O tom sú verše 11 až 13. Keď sme sa odplavili z Troády, zamierili sme priamo na ostrov Samotrácie nasledujúci deň do Neapolisu a odtiaľ do Filip, ktoré sú najvýznamnejším mestom tej oblasti Macedónska a rímskou kolóniou. V tom meste sme sa zdržali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Len si pripomenieme, že viete, nejdem to tu rozvíjať, ale už sme sa o tom rozprávali. Všimnite si, prvotné časy v sobotu sa stretávajú. Problém je s nami, ktorí veríme, teda ja neverím, ale ktorí sme zo všetkého zrobili evolúciu, že už duša, keď sa spomína výslovne Biblii, už nie je duša. Hoci tam je duša, slovo. Sobota už nie je sobota, sviatok už nie je sviatok, zmluva už nie je zmluva, Boží príkaz už nie je Božie slovo a už Boh nie je Boh. Už máme nejakého iného Boha. Ako náhle nie je to isté, čo bolo na začiatku, aj na konci, čo Biblia hovorí, že je, tak sa dostávame niekde inde. Preto oni idú za bránu, lebo tie miesta boli pohanské, aby sa vzdialili od toho pohanského prostredia, keďže tam nebola synagóga, tak idú za, aby to pohanstvo nemalo vplyv. Idú k rieke, čiže tam, kde je živá voda, Majim Chaim, kde je možný krst, pokrstiť je možné tam. A nakoniec sa spomínajú ženy, o ktorých, pri ktorých sme sa už zastavili, aké sú významné, a práve služby pomoci človeku. My vieme, že tá žena, ktorá je stvorená fyziognómiou ako otvorenosť, je aj jej slabosť, pre ktorú trpí neraz v živote, ale aj obrovskou výhodou vo vzťahu k Bohu. Žena, ktorá je od malička slabšia ako chlapec, ja som bol mladší od sestry, ale vždy som ju nabil, ktorá tým vývojom je ovplyvnená tým, čo my chlapci až tak nepoznáme, ktorá potom, keď je v požehnanom stave a rodí, vždy má obmedzenia a obmedzenia, my chlapi ich nemáme. A preto máme väčší problém pokoriť sa, priznať, že je to s nami tak, jak je. Preto aj ďalej sa rozvíja táto téma v 14. a 15. verši, čo sú posledné verše, na ktorými sa dnes zamyslíme, kde sa spomína jedna z tých žien, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás, ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinútila nás. Znova veľmi rýchlo, predavačka purpuru, obchodníčka z pohanského prostredia, ale keď sa pochybuje v obchode, i hneď spoznáte Židov, lebo oni sú najlepší obchodníci kvôli mnohým faktorom. A purpur nebolo hoci čo. Je to vzácna tkanina, ktorá sa farbila farbivom, ktoré sa volá purpur. A ja som to až tak podrobne neštudoval, ale vzniká z nejakých morských slimákov, neviem, či niekto nevie lepšie ako ja. A na 1 gram toho farbiva je potrebné 10 000 slimákov. A oni nikdy nežijú v krdloch, preto je veľmi vzácne to farbivo. A nikdy sa nepoužívalo len tak bežne, ale sa používalo v kráľovských palácoch. A vy viete, že purpur má tieto farby. Kráľovských opona alebo závoj, ktorá delila veľsvätinu, svätyňu tej farby. A všetko vzácne bolo práve tejto farby. Nedieme sa veľmi nad tým veľmi zamýšľať, ale tá farba purpur, hebrejský techelet, viete, keď pozeráte na to, je to to, čo my nazveme fialová. A ona vzniká, tá fialová, z červenej a modrej. A keď Božie slovo nás učí, a my sme sa zamýšľali nad číslami, zamýšľali sme sa nad významom písmen, nad všetkým možným, tak si nemyslíme, že Božie slovo nehovorí niečo aj o farbách a o posolstve, ktoré z toho plynie. Lebo vy viete, že červený sa povie ako hebrejský? Takisto ako Adam, len sa to povie Edom. Ako z hliny, ktorá bola červená, je aj iný dôvod na to. A viete, že čo píše písmo, že život je kde schovaný? Krvi. Krvi je aké farby? Zrmený. To je to, čo typické pre človeka. Keď sme si hovorili o čísle 4, že pre tento svet ľudský a človek červená farba, hoci v ikonách je to ináč, v Biblii červená farba znamená niečo ľudské, niečo, čo ostáva na tej rovine iba tohto sveta, pozemská, krv, život. Modrá je farba jednak vody, hoci ona je bezfarbná, ale pôsobí modro, a jednak oblohy. Majím a šamajím vody a nebo. A keď to spojíte, vznikne niečo, čo spája nebo a zem. Preto fialová nie je náhodná farba, ale hovorí o tajomstve inkarnácie, o Božom ľudskom. A drahí moji, my niekedy počúvame možno o tom, že odkysličená krv je modrá. Vy, ktorí ste do zdravotníctva, viete, že to nikdy tak nie je. Odkysličená krv je vždy červená. A teraz sa pozrite na žily a zbadáte, že sú modré. A ja to nebudem vysvetľovať, lebo neviem, ale je to optická záležitosť. Ale pre mňa je to duchovná, ktorá ma učí, že tá červená život vo mne má sa stať spolu s tou modrou. Učí ma už len pohľad na žily, že mám ten Boží život v sebe. Mi to pripomína, všetko mi pripomína učenie o Bohu, lebo naše telo je evanjelium. Je niečo, čo nám prináša zvesť vo všetkom. Je nádherné učenie o srdci, prečo ľava komora práva, mužovi a žene, a tak ďalej, a tak ďalej. Nebudem to znova rozvíjať, máte tam škálu, pri tých farbách máte aj dĺžkovú vlnu, hej. Ale chcem iba poukázať na to, že my vidíme, neviem, či vidíte, ale iba takú maličku, ten náš zachytiteľnosť nášho videnia je tej škále iba taká malička. Ja neviem, či vo večnosti budeme mať celý rozsah, ale keď budeme, keď teraz je už taký svet nádherný, farbný, čo bude potom? Zajímavá je tam tá spomienka, že Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. To Pán niekomu otvára srdce a niekomu nie? Niekde máme písme, ale toto nejdem tu teraz. Pán zatvrdil srdce. Ale garantujem vám, nemáme čas to rozvíjať, Pán otvára srdce pre počúvanie slova každému človeku. A zatvára vtedy, keď nie je otvorené pre počúvanie Božieho slova. Ešte raz opakujem. Pán otvára srdce pre počúvanie jeho slova každému človeku. A zatvára, ak človek nemá otvorené pre počúvanie Božieho slova. To, čo nájdete aj v knihe Makabejcov, ono nie je v židovskom kánone, ale je to kniha, ktorá je veľmi vážená, v druhej knihe Makabejcov, kde je opísané táto modlitba, táto prosba. Kiež vám Boh dá blaho a kiež sa rozpamätá na svoju zmluvu, ktorú urobil so svojimi vernými služobníkmi Abrahamom, Izákom a Jákobom. Nech vám všetkým dá odvahu uctievať ho a z celého srdca aj s ochotnou dušou plniť jeho vôľu. Nech vám otvorí srdce pre svoj zákon, Tóru a predpisy a nech vám daruje pokoj. To je tá istá myšlienka, ako keď Peter kázal na deň Šavuot a všetci opisujú, že prebodlo srdce ich bolesť. Otvoril srdce, vždy keď sa srdce otvára, ono to bolí. Ono človek zistí, že doteraz to nepoznal, doteraz nežil podľa toho. Bolí to. Ale je to otvorené srdce a vždy, keď sa niečo otvára, je aj zraniteľné. Všetkým otvára Boh, ale nie všetci to prijímajú. Prečo? Lebo živočišný človek nepríjma veci Božieho ducha. Sú mu bláznostvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. To je dôvod. A tak tá posledná veta, ktorá sa nachádza v tejto časti, keď Lydia povie, ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinútila nás. Ja vás všetkých prosím, vyzývam, aby ste dokázali vo svojom živote sprítomniť túto výzvu Lídie. My vždy končíme, ja väčšinou vždy zabudnem tento posledný obrázok dať, končíme pohostením, dnes nie je možné, ale verte mi, že to najväčšie pohostenie, ktoré potrebuje duša každého človeka, je to, ktoré pochádza z Božích úst. To, čo Ježiš povie, nielen z chleba žije človek. Všetkým vám chcem dnes nakoniec povedať, že my všetci budeme súdení nie podľa toho, či sme dali niekomu chleba. Ježiš povie, bol som hladný a dali ste mi jesť. Garantujem vám, hoci je veľa ľudí hladných v tomto svete, oveľa viac je hladných na duši. A potrebujú, aby dnes počuli a dali sme im pokrm, ktorý živí ich dušu. Potrebujú, aby sa naplnilo to, čo Ježiš povie, to je smedný, nech príde ku mňa, nech sa napije. A nikdy nebude smediť, lebo z jeho nútra potečú pramene, ktoré ústia až do večného života. Potrebujú tí, ktorí sú vo väzení, otroctve, závislosti a všeličoho možného. Chorí. Aby sme ich pozvali a splnili úlohu Lídie v týchto časoch. Istým spôsobom priťažlivosťou ich prinútiť, aby prijali toto pozvanie. Aby sme zažili tu, už tu na zemi, tú hostinu Božieho slova, Boha samotného, ktorý sa nám dáva a potom raz vo večnosti. A k tomu vám aj všetkým, ku ktorým ste poslaní, prajem dobrú chuť nášmu životu.